Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. Suntem în zi de marți, 11 ianuarie. La microfon de Ana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Începutul de săptămână continuă să fie unul răcoros și cu temperaturi negative noaptea, în cea mai mare parte a țării.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 3 grade, mai ales în localitățile din nordul țării, la Bălți și Briceni. În sud, Cahul și Comrat vor fi 2 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 0 grade.
Calmul revine pe străzile din Kazahstan după o săptămână de revolte ce au provocat îngrijorări ale comunității internaționale. Într-un interviu pentru Europa Liberă, analistul politic Vladimir Socor de la Fundația Jamestown și Eurasia Daily Monitor, specializat în zona Europei de Est, susține că Republica Moldova ar trebui să urmărească îndeaproape evoluțiile din Kazahstan și mai ales să se gândească cum să dezvolte pe viitor relațiile moldoruse. Detalii în interviul emisiunii.
În partea a doua a acestei emisiuni, colegul nostru Iulian Ciocan ne propune o nouă felie din realitatea cotidiană, pe care zi de zi o analizează cu amănuntul. De această dată, Iulian observă provocările cu care s-au confruntat moldovenii reveniți acasă de sărbători.
A înțeles totul când, neavând testul PCR, a fost rugat să completeze fișa epidemiologică electronică prin intermediul căreia se obliga să intre în carantină timp de 14 zile.
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare despre cererea companiei Premier Energy pentru aprobarea unui nou tarif la energia electrică. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Chișinăul a cerut NATO ca în dialogul Occidentului cu Rusia pe teme de securitate să se țină seama de interesele și îngrijorările tuturor statelor vizate, inclusiv ale Republicii Moldova. Rugămintea a fost exprimată de ministrul de externe Nicu Popescu într-o convorbire telefonică cu Mircea Joană, secretarul general adjunct al NATO. Am apreciat consultarea poziției țării noastre în legătură cu situația regională și reconfirmarea angajamentului Alianței pentru parteneriatul cu Republica Moldova, precum și sprijinul Organizației pentru Suveranitatea și Integritatea Teritorială a Țării, a spus Nicu Popescu, potrivit unui comunicat de presă al externelor. El i-a mai spus lui Joană că neutralitatea Republicii Moldova, înscrisă în Constituție, nu înseamnă izolare și nu împiedică să dezvoltăm cooperarea în acele domenii care corespund intereselor noastre naționale. Discuția dintre Popescu și Joană a avut loc tocmai când oficiali de rang înalt din Statele Unite și Rusia începeau la Geneva discuții despre securitatea europeană, inclusiv despre tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina. Delegațiile Statelor Unite și Rusiei au încheiat luni seară 8 ore de discuție la Geneva, la începutul a ceea ce se așteaptă să fie o săptămână de diplomație dificilă, concentrată pe cererile de securitate ale Moscovei și pe amenințarea armată la granițele Ucrainei. Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman, șefa delegației americane, a calificat discuțiile cu ministrul adjunct de externe rus Sergei Ryabkov drept serioase și în spirit de afaceri. Sherman a descris întâlnirea ca discuții mai degrabă decât negocieri și a spus că Statele Unite nu au analizat cererile Rusiei în detaliu. Ea a adăugat că Statele Unite au venit la întâlnire cu câteva propuneri, inclusiv privind desfășurarea instalațiilor apărării antirachetă în Europa și limite asupra exercițiilor militare. Potrivit lui Sherman, propunerile americane trebuie să fie reciproce. Ea spune că a respins cererile rusești de reducere a nivelelor trupelor americane din Europa de Est, spunând că această problemă nu era pe ordinea de zi a discuției din 10 ianuarie. Discuțiile au loc pe fondul unei dispute cu privire la acumularea militară rusă în apropierea graniței cu Ucraina, despre care Occidentul se teme că ar putea semnala că Moscova pregătește o invazie. Sherman și Ryabkov s-au întâlnit pentru un dineu de lucru pe 9 ianuarie. Discuțiile bilaterale de la Geneva vor fi urmate de o reuniune a Consiliului NATO-Rusia de la Bruxelles pe 12 ianuarie, iar discuții multilaterale în cadrul OSCE sunt de asemenea programate la Viena pe 13 ianuarie. Președintele kazah Kasım Jomart Tokayev le-a spus liderilor unei alianțe regionale de securitate conduse de Rusia că în Kazahstan a fost restabilită ordinea după o săptămână de dezordini violente, soldate cu peste 150 de morți și mii de arestări. În Kazahstan a fost restaurată ordinea completă. Amenințările la adresa securității țării au fost respinse, a spus Tokayev la conferința prin video a Organizației Tratatului Securității Colective. Tokayev a numit recentele tulburări drept o tentativă de lovitură de stat. El a spus că intervenția trupelor organizației la cererea sa a împiedicat planurile celor care ar fi pus la cale lovitura de stat, ceea ce a permis restabilirea ordinii la Almaty. El a mulțumit personal președintelui rus Vladimir Putin. La rândul său, Putin s-a referit la summit la protestele pro-democrație din Ucraina din 2014, cunoscute ca Revoluția Oranj sau Maidanul de la Kiev, într-un mod negativ, spunând că în Kazahstan au fost folosite aceleași tehnologii de sprijin informațional pentru tulburările cunoscute de pe Maidan. Putin a spus că Rusia nu va mai tolera asemenea revoluții colorate în vecinătatea sa. Și numărul 1 mondial la tenis, Novak Djokovic, s-a declarat mulțumit și recunoscător că judecătorul australian a anulat decizia prin care a fost suspendată viza și și-a exprimat speranța că va juca în continuare la Australian Open. Djokovic a fost eliberat în dimineața zilei de ieri dintr-un hotel de carantină din Melbourne, după ce judecătorul Anthony Kelly i-a restabilit viza, care fusese anulată săptămâna trecută pe motiv că jucătorul sârb nevaccinat a încălcat cerințele stricte antiepidemice ale Australiei. În ciuda tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să rămân și să încerc să concurez la Australian Open. Rămân concentrat pe acest lucru, a scris Djokovic pe Twitter, unde a postat o fotografie cu el și echipa sa pe terenul din Melbourne, unde se desfășoară turneul. Judecătorul a spus că decizia guvernului australian de săptămâna trecută de a-i anula viza lui Djokovic a fost una nerezonabilă și a ordonat eliberarea lui Djokovic în termen de 30 de minute de la decizia sa.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să urmăriți cea mai recentă ediție a emisiunii Punct și de la capăt în limba rusă, realizată de Ivan Sveacenko. Colegul nostru a stat de vorbă cu jurnalistul ucrainean și rus Matvei Ganapolski despre politică, schimbarea puterii în Republica Moldova și Ucraina și așteptă de la anul 2022.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, într-un interviu cu Valentina Ursu, analistul politic Vladimir Socor de la Fundația Jamestown susține că Republica Moldova ar trebui să urmărească îndeaproape evoluțiile din Kazahstan și mai ales să se gândească cum să dezvolte pe viitor relațiile moldoruse. Vă invit să ascultăm discuția.
Acum mai mult ca niciodată se discute despre funcționalitatea acestei structuri numite CSE. Din partea mediului de experți aud și voci care insistă pe ideea ca Moldova să se retragă din Comunitatea Statelor Independente, din CSE, după ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan. Ce credeți dumneavoastră? Trebuie Moldova să rămână în această structură? Trebuie să se mai gândească dacă se merită sau nu?
Tratatul Securității Colective este separat de CSE. Unele state membre ale CSI nu participă la Tratatul Securității Colective, nu participă nici măcar la discuții cu caracter militar în interiorul CSI. Republica Moldova nu e membră în Tratatul Securității Colective și nu participă nici măcar la discuții cu caracter militar sau de politică externă în cadrul CSI. De aceea nu văd de ce s-ar pune problema retragerii Republicii Moldova din CSI. Faptul că Republica Moldova face parte din CSI nu constituie o amenințare la adresa Republicii Moldova, deoarece Tratatul Securității Colective se aplică numai țărilor membre ale acestui tratat.
Dar se poate astăzi vorbi și despre anumite avantaje, beneficii pe care le are Republica Moldova aflându-se în această organizație CSI?
Aflându-se în CSI, nu. Republica Moldova nu are niciun beneficiu. Ea poate să spere, și doamna președintă Maia Sandu și guvernul actual al Republicii Moldova speră să obțină beneficii din participarea la CSI, dar până acum Rusia nu a acordat Republicii Moldova niciunul dintre beneficiile de care se bucură în teorie statele membre ale CSI. Există o zonă de comerț liber între Republica Moldova și Rusia sub umbrela sau sub acoperământul tratatului CSI. Totuși, Rusia a închis piața ei în cea mai mare parte, nu în totalitate, dar în cea mai mare parte, pentru produsele agricole și de altă natură din Republica Moldova. Înșelătoria pe care o practică Rusia este următoarea. Tratatele de comerț între Rusia și statele membre ale CSI sunt tratate pur bilaterale, dar ele acționează sub umbrela generală a tratatului CSI. Deci dacă Moldova ar ieși din CSI, nu s-ar mai aplica zona de liber schimb între Rusia și Republica Moldova. Această zonă oricum nu se aplică.
Eu de ce am insistat să vă pun această întrebare? Pentru că în cadrul parteneriatului estic, unele state au decis să se retragă din Comunitatea Statelor Independente, a făcut-o Georgia, a făcut-o Ucraina. Acum, probabil de asta unii experți și își pun aceste întrebări, dacă mai e cazul să rămână Republica Moldova în CSI.
Nu văd ce ar câștiga dacă iese din CSI. Nu câștigă nimic rămânând în CSI. Asta e situația reală. Desigur că Guvernul Republicii Moldova are în vedere nu numai relația bilaterală cu Rusia, dar are în vedere și implicațiile de politică internă în Republica Moldova. Dacă în cazul în care Republica Moldova s-ar retrage din CSI, care ar fi implicațiile de politică internă din Republica Moldova? Guvernarea trebuie să cântărească foarte atent dacă, făcând acest gest, ieșind din CSI, ar pierde în mod substanțial voturi în alegerile din Republica Moldova. Eu personal nu știu, dar trebuie să ne punem această întrebare, dacă guvernarea Republicii Moldova ar pierde mai multe voturi decât ar câștiga în cazul în care s-ar retrage din CSI. Eu nu am răspunsul, dar oricare pas trebuie cântărit, având în vedere și acest considerent. Noi dorim ca această guvernare să rămână la putere timp de cel puțin două legislaturi. Republica Moldova are nevoie de această continuitate la guvernare pentru a duce la bun sfârșit reformele abia începute. Ele nu pot fi duse la bun sfârșit într-un singur termen legislativ. Deci trebuie să cântărim foarte atent unde pierde și unde câștigă guvernarea pe plan intern, în termen electoral, prin retragerea eventuală din CSI.
Pe timpul fostului președinte socialist Igor Dodon, el insista că Moldova ar trebui să adere la Uniunea Euroasiatică. A avut el dreptate atunci când a insistat ca Moldova, după ce a obținut statutul de observator, să ajungă stat cu împuterniciri depline?
Nu, desigur că nu. Dar domnul Dodon se ghida de cu totul alte considerente decât interesul național. Domnul Dodon a mizat pe Rusia și pe electoratul rusofil și rusofon din Republica Moldova în cariera dumisale. Asta a fost miza domnului Dodon. O miză perdantă, bineînțeles, dar asta a fost miza domnului Dodon cu aprobarea Moscovei.
Domn Socor, dar cum ați comentat dumneavoastră totuși nemulțumirea cetățenilor atunci când vine vorba despre majorarea tarifelor, majorarea prețurilor și nemulțumirile care vin din partea cetățenilor că anume cei de la guvernare nu reușesc să gestioneze bine situația?
Doamne Valentina, și în Occident cresc nemulțumirile. Nemulțumirile sunt generale. Situația din Republica Moldova este determinată în mare parte de evoluții pe plan european și pe plan mondial care scapă controlului guvernelor în general, și anume creșterea prețurilor la energie și la materiile prime industriale. Ne confruntăm cu mari deficite de materii prime industriale, nu numai de resurse energetice. Cresc prețurile la aceste materii prime și resurse energetice, cererea depășește oferta, avem inflație și în Statele Unite și în Europa Occidentală. inflație necontrolabilă, încă necalculată în mod oficial de către guverne. Există estimări ale inflației crescânde, dar calcule oficiale încă n-au apărut, probabil că vor apărea în curând. Pandemia necesită cheltuieli suplimentare uriașe, care în mod inevitabil conduc la devalorizarea monedelor naționale și devalorizarea monedei euro, factor care contribuie la inflația generală. Guvernele încă nu au găsit un răspuns la această situație. Populațiile sunt nemulțumite, scade încrederea cetățenilor în guverne.
Bine, și opoziția va profita de această situație și va încerca să dea vina pe cei de la putere și da, să spună că ei sunt cei mai buni care ar putea să gestioneze și crizele și să revină la putere. Ce să facă cetățeanul? Adică cui să-i creadă cetățeanul?
Fenomenul acesta este generalizat și în Occident. Pierderea încrederii sau scăderea încrederii în guverne, scăderea încrederii în partidele politice, scăderea încrederii în sistemul politic ca atare, sunt procese generalizate în Statele Unite, în Europa Occidentală și în statele din fosta Uniune Sovietică. Opoziția este dezarticulată, e divizată în multe partide cu influență foarte limitată, fără perspectiva de a ajunge la putere. Deci este o situație de impas. În cazul Republicii Moldova și poate și în cazul Ucrainei vecine, în oarecare măsură, opoziția are un caracter specific, și anume un caracter prorusesc. Principalele forțe de opoziție în Republica Moldova și în Ucraina au o coloratură prorusească. Acest fapt adaugă primejdiei de destabilizării situației din aceste țări.
Și ce va fi de făcut?
De făcut este să acordăm încrederea actualei guvernări, președintei Maia Sandu și partidului PAS. Altă ieșire din situație nu există decât cele oferite de actuala guvernare. Actuala guvernare oferă niște soluții convingătoare. Ea are în plus avantajul unic în fosta Uniune, între statele fostei Uniuni Sovietice, de a beneficia de finanțări masive din partea Uniunii Europene. Nici o țară din fosta Uniune Sovietică nu beneficiază de finanțări atât de masive în raport cu numărul populației, cum beneficiază Republica Moldova. E o situație unică și o situație care poate să consolideze încrederea publică în actuala guvernare și să asigure continuitatea acesteia.
Dar opoziția spune că guvernarea se îngloadă în datorii.
O mare parte din finanțarea Uniunii Europene constă din granturi, nu din împrumuturi. Iar împrumuturile sunt date în condiții foarte avantajoase, nu în condițiile pieței, dar în condiții mult mai avantajoase decât piața.
Și acum credeți că chiar se decide soarta Moldovei mai aproape de est sau mai aproape de vest?
Eu cred că Moldova s-a decis în mod irevocabil pentru cursul spre Occident. Important este cum definim noi cursul spre Occident. Ce înseamnă în mod practic cursul spre Occident? Nu înseamnă aderare la NATO, nu înseamnă nici măcar apropiere de niciun fel cu Alianța Nord-Atlantică, nu înseamnă părăsirea neutralității, nu înseamnă aderarea ca stat membru al Uniunii Europene. Aceasta va necesita probabil cel puțin o generație de cetățeni ai Republicii Moldova.
Dar tocmai asta pare să că și-ar dori și Federația Rusă de la Republica Moldova.
Important este ce dorim noi de la Republica Moldova, nu ce dorește Federația Rusă. Noi definim apropierea Republicii Moldova de Occident, europenizarea, dacă doriți, a Republicii Moldova, o definim ca o operațiune tehnică și legislativă de introducere a standardurilor europene cu privire la guvernare, la legislație, la justiție, la economie, la calitatea produselor de export, introducerea acestor standarduri în Republica Moldova. Asta înseamnă europenizare. Am denumit-o cu altă ocazie Evroremont. Europenizarea în Republica Moldova înseamnă nu altceva decât Evroremont. Nu înseamnă geopolitică, nu înseamnă considerate de natură militară. Pentru simplul motiv că populația Republicii Moldova nu susține părăsirea neutralității, nu susține aderarea la NATO și nici NATO nu dorește aderarea Republicii Moldova. Iar Uniunea Europeană condiționează aderarea la Uniunea Europeană de această operațiune de introducere a standardelor europene în Republica Moldova, ceea ce am numit, un pic în glumă, dar și în serios, Evroremont.
A fost analistul politic Vladimir Socor de la Fundația Jamestown, specializat în zona Europei de Est, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl puteți urmări pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care are mai multe întrebări legate de traversarea frontierei în timpul sărbătorilor de iarnă. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Pentru a evita un scenariu similar celui din Kazahstan, Republica Moldova trebuie să-și întărească securitatea și să se apropie de comunitatea europeană. Este opinia expertului Igor Boțan și a fost expusă în cadrul unei dezbateri publice organizate de agenția de știri IPN. Potrivit expertului, Republica Moldova nu are alternativă decât să devină un stat previzibil și să atragă simpatia marilor actori internaționali, care îi pot oferi protecție și potențial de dezvoltare economică, notează IPN. Igor Boțan mai consideră că evoluțiile din Kazahstan ar trebui să reprezinte o lecție și pentru autoritățile de la Chișinău și să le determine să găsească soluții pentru consolidarea securității Republicii Moldova. Apropo, un interviu la temă puteți citi pe pagina noastră de internet în tradiționala discuție a lui Vasile Botnaru cu Igor Boțan. Politologul Valentin Naumescu a declarat pentru Digi24 că nu are așteptări pozitive și nu este prea optimist în privința negocierilor din această săptămână dintre Statele Unite și Rusia la Geneva pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina. În opinia sa, după intervenția trupelor ruse în Kazahstan, ar fi fost un prilej bun, normal și logic ca aceste negocieri să fie anulate, pentru că, citez, nu vor aduce nimic bun pentru noi și nu au ce să aducă atâta timp cât este vorba despre un set de condiții numite garanții de securitate pe care le pretinde un regim agresor, a spus profesorul Naumescu pentru Digi24. El crede că eșecul previzibil al acestor negocieri nu face decât să ofere un argument în plus Moscovei ca să invadeze estul Ucrainei. Și Radio Chișinău l-a intervievat pe Serhiei Gerasimciuc, expert la Ukrainian Prism din Kiev, în opinia căruia Rusia mereu încearcă să găsească puncte slabe în țările pe care le atacă și le agresează nu doar militar, ci tulburând situația politică și pe cea economică. El spune că tensiunile crescând de la granița Ucrainei, precum și ultimaturile înaintate de Moscova către Occident, sunt o încercare a Kremlinului de a ridica mizele jocului politic. Serhii Gerasimciuc notează că nici Ucraina și nici Republica Moldova nu au suficiente resurse pentru a influența Moscova, iar tot ce pot face este să demonstreze că sunt gata să se apere și să intensifice interacțiunea cu Uniunea Europeană. Cât despre trupele ruse din regiunea transnistreană, expertul crede că acestea pot fi folosite cel mai curând ca diversiune în cazul noi ofensive ruse în Ucraina. Eu mă opresc aici și vă îndemn, inclusiv când vine vorba de știrile externe, să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În timp ce un prieten de-al meu era plecat în Marea Britanie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a modificat regulile de traversare a frontierei așa încât la întoarcere în Moldova cetățenii trebuiau să prezinte un test PCR negativ. Prietenul meu a aflat mult prea târziu de această restricție, mai exact a aflat chiar în clipele în care făcea coadă la ghișeul aeroportului Chișinău cu pașaportul în mână. Dintr-o dată el a remarcat un fapt curios. Mulți dintre moldovenii care se întorceau acasă prezentau citații de chemare în judecată sau programări urgente la medic. A înțeles totul că, neavând testul PCR, a fost rugat să completeze fișa epidemiologică electronică prin intermediul căreia se obliga să intre în carantină timp de 14 zile. Fiind responsabil, s-a conformat, dar citind cu atenție hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, a observat că în articolul 10.5 al hotărârii Sunt prevăzute excepții de la carantină pentru mai multe categorii de persoane, printre care se numără cei care călătoresc din motive de sănătate și cei care sunt citați de instanțele de judecată. Faptul că o puzderie de moldoveni se întorceau acasă citați de judecători i s-a părut suspect amicului meu, căci nu cumva actele justificative prezentate erau doar niște tertipuri de eschivare atât de la test cât și de la carantinizare. Chiar toți acești moldoveni în perioada sărbătorilor de iarnă erau citați de organele de jurisdicție și de urmărire penală? Iar dacă avem de-a face cu o nouă șmecherie a moldovenilor, nu cumva vom asista la o altă proliferare a COVID-ului? Celor din aeroport, nu li s-a părut suspectă situația suspomenită?
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a confirmat că principala companie de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, Premier Energy, a cerut săptămâna trecută aprobarea unui tarif nou, aproape de două ori mai mare decât cel de acum. O asemenea cerere era așteptată după explozia prețurilor la gazele naturale această toamnă și după o nouă scumpire chiar de luna aceasta, încă nereflectată în tarife. Relatează Valentina Basiul.
Prețul de achiziție a gazului natural pentru luna ianuarie a ajuns la 646 de dolari americani pentru 1000 de metri cubi, anunță Moldova Gaz, față de 450 de dolari incluși în tariful aprobat în noiembrie și revăzut recent. Pe perioada de iarnă, cam 35-40% din energia electrică care se livrează consumatorilor este produsă de centralele termoelectrice locale din gazele naturale, afirmă fostul director al Agenției pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, explicând iminența scumpirii. În noiembrie, tariful electricității produse de ceturi a fost majorat. Nu au fost ajustate însă tarifele în cazul furnizorilor care cumpără de la ceturi și livrează curentul consumatorilor casnici și agenților economici.
Ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că ajustarea tarifelor la energie electrică este necesară nu doar din perspectiva tarifelor la energie electrică, cât în mare parte pentru a rezolva problema cu achitarea la gaze. Prețul la gaze a crescut. Tarifele la energie termică și electrică livrate de CET-uri, termoelectrică și CET Nord, au crescut în luna noiembrie, dar de unde companiile de furnizare să iei banii ăștia, să achite, dacă tarifele la energie electrică nu au fost ajustate?
Conform procedurilor, Agenția pentru Reglementare în Energetică are la dispoziție până la 180 de zile pentru a examina cererile de majorare a tarifelor depuse de un operator. Agenția va face propriile calcule, apoi le va supune dezbaterilor publice timp de două săptămâni, înainte de a da curs sau dimpotrivă respinge solicitarea, a spus Europe Libere ofițerul de presă Galina Sanduța. Victor Parlikov spune că orice zi de amânare a procedurii de ajustare a tarifului la curentul electric va duce la acumulare de datorii care până la urmă tot vor fi plătite de contribuabili, fiind incluse ulterior în nota de plată. Referindu-se la piața gazelor, expertul afirmă că momentul critic va veni pe data de 20 ianuarie, deoarece contractul semnat cu Gazprom presupune plata la această dată fixă. Va fi capabilă Moldova Gaz să facă față plăților, chiar și având o diferență de 200 de dolari la 1000 de metri cubi. Alternative nu prea există, spune Victor Parlikov.
În luna noiembrie, atepele erau că uite, această majorare ar fi suficientă și că prețurile pe viitor se vor mai potoli, vor mai scade și respectiv tariful ăsta va fi suficient pentru a ne achita și nu va fi nevoie de intervenit. Uite că realitatea e alta. Prețurile au săltat în continuare și au mers mult mai sus decât s-au așteptat și chiar și Moldova Gaz. Pentru că dacă țineți minte, tarifele la gaze au fost aprobate practic în mărimea în care a solicitat Moldova Gaz. Deci nici Moldova Gaz atunci când a solicitat majorarea tarifului nu s-a așteptat că prețul la gaze va crește într-așa un hal. Gazprom a demonstrat că în luna noiembrie că dacă nu se achită măcar pe o lună la timp, ei sunt gata să purcea de la deconectări. Asta înseamnă că noi am putea ajunge în situația să modificăm tarifele practic lunar.
Ceea ce face în ultima vreme ca tariful gazelor să urce continuu este o formulă valabilă, spun experții, de un an, bazată pe cotațiile internaționale. Guvernanții și-au atras critici anume pentru acest fapt, că ar fi admis imprevizibilul într-o formulă ce ar fi trebuit să fie precisă. Reprezentanții guvernării însă au spus că au negociat formula cea mai convenabilă în actualele împrejurări. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă reflectăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.